Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Iată-ne astăzi la o nouă emisiune, emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru este domnul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Sistemică Dianoia. Bine ați venit!
Mulțumesc!
În această emisiune pornim de la crezul creștin. Crezul creștin sau crezul niceo-constantinopolitan, care a apărut la anul 381. Crezul conține articolele principale de credință, fără de care nu ne putem numi creștini. De ce e nevoie să luăm în discuție subiectul crezului astăzi?
Când spui crez, e ca și când e la persoana a treia și e o întrebare sau e o afirmație pentru altcineva, niciodată pentru tine. Însă am ajuns la acest lucru și crezul este un simbol, este un simbol al credinței. Ce înseamnă un simbol al credinței dacă ar fi să statuăm? E nimic altceva decât o sumă de lucruri esențiale puse la un loc și care, ca și ingrediente întru totul, fac un întreg care vorbește despre un adevăr. Un adevăr la care toți consimțim sau o parte dintre noi, ca să ne detașăm de alții, și care să ne dea o anumită constituție asupra ideilor pe care le avem și pe care le-am format până la o anumită etapă.
Avem nevoie de acest crez, de această mărturisire de credință astăzi mai mult decât altă dată?
Odată făcut un crez și, să zicem, ca o mărturie a lucrului de suflet al celor din trecut, al sfinților părinți, a celor dinaintea lor, al apostolilor chiar, sau a iudeilor încă vremurile de început ale scripturilor, nu face decât să ne aducă și pe noi la aceeași contextualizare. Deci pentru noi nu este nimic, noi nu avem nimic de adăugat sau de scos de aici, pentru că munca pe care au făcut-o ei este adevărată. Dacă stăm să ne gândim numai la crezul creștin, deci cel care întreaga biserică, indiferent că e, știu eu, de natură eclezială sau dacă este congregaționistă sau de orice tip creștin, vorbind în sensul organizării, nu în sensul afirmațiilor de crez, el este valabil. Pentru că se referă la lucruri extrem de simple. Lucrurile extrem de simple, care sunt extrem de complicate de altfel, înseamnă creație, înseamnă Dumnezeu ca și autor al întregii creații, înseamnă departajarea dintre ceea ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu ca și născut, nu făcut, da? Și care e de o ființă cu Tatăl și așa mai departe. Deci articole care se referă la Fiul, și aici este de fapt cea mai mare lucrare care au făcut-o antemergătorii noștri, pentru că aici s-a muncit de fapt vreo 150 de ani, dacă stau să mă gândesc. Apoi avem o afirmație despre Duhul Sfânt și în sensul ăsta am străbătut ceea ce ar însemna întreaga ideologie, ca să zicem așa, despre Trinitate. Și apoi, care este funcționalitatea lor? Foarte clară. Pentru ce? Pentru mine, pentru biserică și pentru ceea ce înseamnă lumea viitoare. Și aceste afirmații sunt prinse în 12 articole, extrem de scurte de altfel, și care condensează ani de muncă, ani de gândire, ani de trăire și ani de umblare cu Duhul Sfânt, ajutați de Duhul Sfânt, cu logică și cu celelalte lucruri ca și ingrediente.
Crezul creștin are o valoare imensă pentru noi astăzi și de asemenea a avut valoare în momentul în care a fost gândit. Colegele noastre au ieșit pe stradă Așa. Și au întrebat câțiva oameni dacă mai știu crezul și aș dori ca să ascultăm răspunsurile lor și apoi să comentăm puțin.
Bună, cunoașteți crezul creștin?
Nu.
Pe din afară chiar nu mai știu. L-am știut oricum, dar acum chiar nu mai știu.
Nu.
Nu.
Nu, acum nu pot.
Ce ăla?
Crezul.
Nu.
Bună ziua. Puteți să ne spuneți, cunoașteți crezul creștin?
Nu.
Cam 70% da.
Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care în Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru noi mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Fecioară Maria și s-a făcut om. și s-a răzni pentru noi în zilele lui Ponțul Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisez un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
Ce părere aveți despre răspunsurile oamenilor?
O compilație drăguță și cât se poate de sincere. Astăzi omul mundan, deci omul de fiecare zi, are un interes destul de, să zicem, limitat față de ceea ce înseamnă lucrurile de dincolo de soare. Sunt prea departe și grijile sunt covârșitoare aici, între noi, în fiecare zi. Și, cum să zic, ceea ce nu mă uimește, pe de altă parte, nici nu mă întristează mai mult decât e cazul, sau nici nu mă face să gândesc catastrofic despre așa ceva. Noi românii spunem că suntem creștini de multe ori înainte de daci, dar nimeni nu-i perfect, pe de altă parte. Dincolo de asta, afirmația credinței, acum, mi-aduc aminte, acum 25 de ani sau acum 30 de ani, când spuneam eu că sunt creștin, spuneau, domnule, dar cum adică? Păi bine, adică eu cred și cred că Dumnezeu există și că schimbă și că face. Și zic, domnule, ai probleme. Deci, plus că nu era corect politic să faci așa ceva. Însă ceea ce m-a uimit foarte tare a fost că imediat, aproape instantaneu după Revoluție, toată lumea era evident creștină. Chiar și autoritățile, toți conducătorii, în afară de unul singur care se declara liber cugetător. Ei, ca să vedem că nimeni nu-i perfect. Însă, ceea ce e brutal adevărat astăzi este că interesul pentru lucrurile spirituale s-a cam dus. S-a cam dus nu din cauza faptului că n-ar fi cazul să avem un interes pentru așa ceva, însă, vedeți, alegerile oamenilor sunt diferite. Și fiecare epocă își are dramele ei pe care și le duce înainte și cu care trăiește.
Adesea crezul este perceput ca fiind crezul ortodox. Totuși, bisericile, toate bisericile au cursuri de cateheză înainte de botez, înainte de acceptarea în rândurile ei și aceste cursuri sunt bazate pe crez, sunt bazate pe Biblie și crez.
Da.
Mărturisirea de credință a fiecărei confesiuni creștine este bazată pe crezul creștin.
Absolut, deci trebuie să ai, deci aia spuneam, dincolo de faptul că avem cuvântul crez, simbol, cum spusese mai înainte, mai avem una care vine din limba latină, care vorbește formula. Deci este formula credinței. Adică ce înseamnă asta? Formularea în cuvinte a unui lucru care nu se poate schimba. Adică aproape n-ai voie să schimbi nici ordinea cuvintelor de acolo. Pentru că dacă o faci, devine ceva fără noimă. Deci a fost ceva care e foarte, foarte clar stipulat și că aceste cuvinte au o așezare care cât se poate declară. Nu ține nici de ortodox, nu ține nici de catolici, deși îi spune acolo când în formula originală, vorbesc în limbile originale, vorbim de sobornicească. Noi care am luat cuvântul din sobornoști, de la frații noștri nebizantini. Deci asta înseamnă biserica care vorbește limba slavă, da, slavona, care a fost, da, pe de altă parte ne gândim la toată literatura română veche, e scrisă însă slavonă, deci cea mai puternică dezvoltare a scrierilor în această limbă provine din România, deci de pe teritoriul, nu că nu era România, să zicem a principatelor române, da? Ei, e o chestie interesantă asta. Pe de altă parte, uitându-ne și făcând o paranteză mai departe, tot limbajul nostru eclezial, vorbind românesc, n-are nimic de a face cu titulatura latinească. Niciun cuvânt aproape nu ne aparține, tot ceea ce avem este slavonizat. De-aia când spunem evlavie, nu mai știm ce înseamnă. De-aia când spunem sobornicesc, nu știm ce înseamnă. Când spunem slavă, aproape nu știm ce înseamnă. Limba slavă, nu vorbim de glorie, deci de celelalte lucruri. Și așa mai departe. Deci ce spun toate lucrurile acestea? Că însăși evoluția limbii românești, deși a păstrat aceste arhaisme deja, ele nu-și mai au contextul aproape. Pentru că nu le mai regăsești, nu le regăsești decât în limbajul eclezial, în ceea ce înseamnă liturgii cu bisericii. Ei, lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit despre faptul că nu se aduce la zi sau nu se creează un limbaj contemporan în care să fie vorba despre închinare sau să avem cuvinte care să facă referire la asta. Și în acest sens.
Și totuși miezul crezului este foarte actual și astăzi.
Absolut, formula
poate,
rămâne.
Poate mai este puțin de lucrat la limbaj. Și revenind la crez acum, cum s-a format acest crez pe care îl avem și noi acum după 1700 de ani?
Asta e o întrebare care ne duce în penumbra istoriei, într-un sens. Pentru că, hai să zicem, creștinii nu au făcut decât să preiau model dinainte, pentru că, iarăși, noi când ne revendicăm ca și creștini, spunem că noi suntem iudeo-creștini, adică tradiția, într-un fel, este iudeo-creștină. De ce?
Pentru chiar că am putea spune că, oarecum, materia prima a crezului este Biblia.
Păi este Biblia, normal, și dacă spunem Biblia, spunem evrei, spunem Vechiul Testament, în primul rând. Ei, când spui Vechiul Testament, spui cele cinci cărți ale lui Moise, Tora, da, care sunt esențiale, și în care se vorbește despre ce? Despre patriarhi. Cine sunt patriarhii? Păi, în primul rând, care e cel mai mare dintre ei?
Avram.
Așa. Deci Avram, care e tatăl tuturor neamurilor, ne spune Scriptura. Pe de altă parte, de la Avram, acest arameu, da, care trece dincolo de râu și prin chestia asta ajunge să fie ever, adică evreu, lucrurile se schimbă. Pe de altă parte, chemarea lui Avram, da? Primul lucru a fost, ce a fost? Lasă, ieși, uite de toată tradiția pe care o ai și vino să-ți dau ceva nou. E bine, pasul acesta al credinței, care e extraordinar, face de fapt ca lucrurile să se schimbe și Avram se închină unui alt Dumnezeu decât toți ceilalți dinaintea lui. Și atunci ajungem la o altă formulă.
De fapt, ajungem la prima mărturisire de credință.
Ajungem la prima mărturisire de credință.
Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov.
Și Iacov, odată, pentru că asta e de fapt o introducere de rugăciune și de fapt o primă doxologie, dacă ar fi să zicem așa, după care următoarea vine în vremea lui Moise și în vremea când poporul iese afară din Egipt cu ajutorul lui Dumnezeu, cu mână tare și braț puternic, cum spune Scriptura, nu? Și care ajung să recunoască că acest fapt se datorează întru totul, nu lui Moise, nu lui Aaron, nu vitejiei poporului, ci mâinii lui Dumnezeu care face lucrul ăsta. Și atunci apare acel Shema Israel, care e rugăciunea fundamentală a evreului și astăzi, da? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehod. Deci asta e o chestie foarte clară, să știi Israele și așa să spui că Dumnezeul tău este un singur domn și nu mai mulți și așa mai departe. Și e singurul care merită toată lauda și cinstea. Deci asta e primul lucru care trebuie pus și dat mai departe, pentru că în Deuteronom 6 ni se spune foarte clar, fie că ești acasă, fie că ești pe drum, fie că ești în pribegie, pune lucrurile acestea în copilul tău și învață-le și să le ai ca niște fruntarii, da? pe fruntea ta și pe mâna ta cea dreaptă și asta să spui. Pentru că asta e o afirmație a credinței pe care ei și astăzi o fac. Te duci la zidul de vest, la Ierusalim și vezi lucrul ăsta. Îl vezi fizic. Ce să mai zic de altceva?
Și dacă venim în Noul Testament, aici avem continuarea credinței evreiești, dar suferă o schimbare.
Suferă mai multe schimbări, dacă mi este îngăduit să spun. Și în primul rând este o schimbare pe care am observat-o, deci uitându-mă la Cartea Faptele Apostolilor, care e fundamentală. În sensul că vorbim de evrei și acolo avem pe cine? Evreul Petru și evreul Iacov și toți ceilalți care au ajuns să fie capii bisericii, dar care, ce se spune despre ei? Hai să ne ducem la ziua aceea teribilă, a cinzecimii, da? Pentecostes, cum se spune, în care se întâmplă ceva nemai auzit și nemai văzut până atunci. Oameni din toate părțile provinciei romane, da? Vin la Ierusalim, pro-evrei, pro-iudei, într-un anumit sens, să se închine la o sărbătoare. Și ce li se întâmplă? Aud lucrurile minunate ale lui Dumnezeu spuse în limbile lor de către vorbitori nativi de limbă aramaică, evrei, adică. Și asta e o confuzie extraordinară pentru ei și nu înțeleg lucrul ăsta. E bine, toți aceștia după aceea ajung să afirme un lucru. Evreii care, vorbim de Petru și de predica lui Petru de atunci, care spune, voi ce ați făcut? L-ați ucis pe Domnul Slavei și l-ați pus pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu. Deci o afirmație teribilă. Adică un evreu acuză pe evrei ca și când ar fi neevreu că l-a ucis pe Mântuitorul Iisus Hristos. De unde vine și toată interfața de ură față de evrei care predomină creștinismul încă de la începuturi. Ucenicii, ei l-au ucis pe Hristos.
Ucenicii, de fapt, încep să creioneze personalitatea lui Iisus Hristos.
Și apoi îl consideră, deci el este Fiul al lui Dumnezeu și este Domn. Niciodată Hristos n-a spus despre sine lucrul ăsta. Nu s-a prezentat în tot decursul Evanghelilor decât ca Fiul omului. Foarte clar. Însă, în anumite momente și în anumite cadre, extrem de puține și extrem de, știu eu, bine alese, în care este o intimitate cât se poate de clară împreună cu cei care știu anumite lucruri, afirmă că este Fiul lui Dumnezeu și că va face schimbările respective. În fine, asta e prima etapă. Și atunci, de la un astfel de, de la un Shamai Israel, ajunge la o afirmație de genul: știu că întemeitorul credinței mele a fost un arameu pe care îl chema Avram și care a ieșit la chemarea lui Dumnezeu și a făcut lucrurile astea. Deci astea sunt forme incipiente de crez pe care le-am întâlnit la, știu eu, mari teologi care se ocupă cu specificitate de lucrul ăsta. Și când spun asta, spun în primul rând Dr. Schaff. Deci acolo, lumea germană, lucrurile sunt foarte clare. Și apoi te uiți la diferite documente care apar și îți arată diferite rostuiri, ca să nu zicem alcătuirea ale formulei, unei formule incipiente de crez, care ajunge până la vremea în care creștinismul devine religia licită, în vremea lui Constantin cel Mare, care, ca și împărat bizantin, își arogă dreptul de a chema, de a face o reuniune de credință și de verificarea credinței cu toți episcopii din vremea lui.
Cred că până la Constantin ar merita menționat în Noul Testament, ar merita menționate imnurile cristologice. Păi, Filipeni capitolul 2 și altele.
Spune, da, ce spune Sfântul Apostol Pavel. Însă, înainte de imnurile cristologice,
care sunt de fapt un sâmbure de crez sau crez în variante incipiente.
Cred că sunt mai mult decât atâta, pentru că ele de fapt sunt niște doxologii. Ce înseamnă asta de fapt? Cum ai spus, ele se cântau. Mai ales vorbim de Filipeni 2, unde vorbește despre toată... Ce e de fapt Filipeni 2? E un imn al chenozei. Ce este chenoza? Bine, chenoza, chenosis, cum zic grecii, este de fapt o dezbrăcare și de fapt o dezambalare mai degrabă decât dezbrăcare. Pentru că, spune Hristos, s-a lăsat slava sa și a luat trup, a luat carne de rob, s-a făcut om asemenea nouă, tocmai ca să ne ofere un model în ceea ce înseamnă trăire fără păcat. Sau a prilejui păcatului să aibă mai puțină influență asupra noastră în timpul vieții noastre. Cred că asta ar fi spus mai corect.
Imnurile cristologice erau o descoperire imensă pentru cei de atunci și au relevanță și pentru noi astăzi.
Și apoi, da, vorbim despre al doilea care e în Timotei, acolo spune foarte clar, cel care a fost este lăudat de îngeri și așa mai departe, în slavă și nu, adică ar trebui să citim din scriptură direct ca să fie lucrurile foarte clare, însă înainte de asta m-aș lega de altceva, pentru că cel care forjează cel mai bine o cristologie pentru noi, vorbind în lumea creștină și foarte, foarte bine făcută, e Sfântul Apostol Pavel. Deci el este primul care proclamă în întregul său ceea ce înseamnă performanța divină a Fiului, ca Fiu al lui Dumnezeu, născut și nu făcut, nu ca și o creatură de rând sau ca și o creație a lui Dumnezeu, ci ca fiind însuși Dumnezeu și având aceeași esență. Asta este, ca să vorbim într-un sens, ca să înțelegem cât de cât. Și de-aia aș citi pentru ascultătorii noștri, ca să știe, un pasaj foarte important îl găsim în prima carte a Corintenilor, prima epistolă către Corinteni, la capitolul 8 și versetul 6, care spune așa, hai să citim de la 5, că e mai drăguț, spune așa, căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, făcând o departajare într-un anumit sens în acest verset, că domni și Dumnezei sunt pe pământ. Deci ăștia sunt, de fapt, conducători. Ei bine, el spune, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Zeu, vorbind cuvântul, în greacă sună mult mai bine pentru că e un limbaj al epocii. Să nu uităm că Sfântul Apostol Pavel trăia într-o vreme în care Deus și Dominus erau cuvinte latinești, dar încă nu se foloseau, ci se foloseau Curios, pentru că toată lumea vorbea greacă. Chiar dacă erai în Roma antică, până în secolul IV s-a vorbit limba greacă, mai degrabă decât limba latină. Și toată această conotație grecească nu făcea de referire decât la mai mari zilei, adică la cine? La Cezar, la cei care erau în fruntea popoarelor. Și spune, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, adică Tatăl, de la care vin toate lucrurile și prin care, pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Extraordinar ce spune aici. El face o legătură într-o frază extrem de simplă, care de altfel nu sună extrem de convingător, pentru că topica e diferită și un limbaj destul de, să zicem, învechit, însă legătura rămâne logic foarte clară. Nu este decât un singur Domn, care înseamnă Hristos, nu este decât un singur Dumnezeu, adică suprem deasupra, care este Tatăl, prin care și pentru care avem toate lucrurile, și apoi este un singur Domn care este Iisus Hristos și îl numește Iisus cu numele lui latinizat, grecizat sau cum vreți să spuneți, din cultura europeană, că nu îi spune Iosua cum era în evreiește, dar adaugă lângă el cuvântul grecesc Hristos, care înseamnă unsu, adică mașia, mesia pentru evrei. Lucru care înseamnă continuitate, cel care vine de la Dumnezeu, da? Care zice, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Adică dacă n-ar fi fost Iisus Hristos ca și fundamentarea lui Dumnezeu în creație, noi n-am fi fost, pentru că noi suntem creație și noi facem parte din această creație. Și dacă Hristos n-ar fi fost împreună cu Tatăl la lucru, deci Dumnezeu și Domn la lucru, n-am fi avut lumea asta și n-am fi fost nici noi. O afirmație mai tare de crez decât asta, aproape că nu există.
Am început să discutăm despre crez, am început să gustăm câteva din afirmațiile credinței, așa cum apar ele în Biblie. De fapt, am vorbit despre începutul crezului și ne dăm seama că suntem la finalul emisiunii și mai avem multe de discutat despre formarea crezului. Cum am putea să concluzionăm discuția noastră până în acest punct cu dorința de a continua data viitoare să vorbim despre ereziile care au fost în perioada de formare a crezului, despre persecuțiile care au fost în acea vreme? Cum am putea să concluzionăm până aici lucrurile?
Până aici mai citim încă un pasaj care e foarte important, tot din Sfântul Apostol Pavel, care ne ajută să înțelegem mai bine lucrurile și care este de fapt o primă forjare de crez, care o găsim tot în Cartea 1 Corinterilor, la capitolul 15, și o să citim primele 8 versete cu care vă și dorim o viață bună și dorim ca lucrurile acestea să fie adevăr și viața pentru fiecare din dumneavoastră. Vă fac cunoscuți, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă, s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei, toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel în acest pasaj minunat. Vă lăsăm mâna bună a lui Dumnezeu și vă dorim ca toate lucrurile acestea să fie o realitate vie, sfântă și adevărată,
Mulțumim tare mult! În emisiunea de astăzi am pornit de la bazele credinței creștine și am înțeles un lucru. Creștinii de la început l-au recunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor. Astăzi, în cadrul emisiunii Știu ce cred, am stat de vorbă cu profesorul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm discuția pe care am început-o astăzi despre crez, baza credinței creștine, felul în care a fost format crezul creștin și ce înseamnă lucrurile de aici. Fiecare dintre noi avem nevoie să cunoaștem adevărul în deplinătatea lui, iar adevărul este unul singur.
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.